Bu voqea o'z zamonamizda siz va bizga o'xshagan bir kishining hayotida bo'lib o'tgan. U 35 yoshli, mulohazali, irodali kishi. Avval bunday emasdi. Avval jizzaki, tezda jahl otiga minadigan, so'z kelganda hech kimni ayamaydigan kishi edi. Uning Iso Masihni najotkorim deb qabul qilishi hayotida, ishida ancha muammolarga sabab bo'ldi. Ush xabarini eshitib, qabul qilgach, ishxonadagi eng yaqin do'stiga bu haqida aytdi. Yaqin do'sti uning ustidan kulib, rosa masxaraladi. Uni katolik deb atay boshladi. Uning masihiy bo'lgani tezda butun ishxonaga yoyildi. Rahbar xonasiga chaqirib, rosa nasihat qildi. Boshqalarga Iso Masih haqida aytmaslikka so'z olib, ishida qoldirdi. Shundan keyin ishdagi har bir kuni azobga aylandi. Keling, bu haqida uning o'zi nima deganini eshitaylik.
Bir nechta xo'ja korsinga namoz o'qiydigan hamkasblarim meni ko'rishi bilan turli xil bo'lmag'ur gaplarni gapirishar. Shaxsiyatimga tegadigan so'zlar bilan haqoratlashardi. Tushlik paytida ataylab ovqatimni to'kib yuborishar. O'tgan ketganimda oyog'imdan chalib yiqitishardi. Ishdan chiqayotganimda mashinasi bor hamkasblarim ataylab menga suv sachratib ketar. Nima bo'lsa ham yomonlik qilishga harakat qilishardi. Ularga qarshi qattiq gap ayta olmasdim. Agar ularning qilayotgan yomon ishlariga yomonlik bilan javob bersam, Xudoning farzandi deb atalishga loyiq bo'lmay qolaman-ku. Mana shunday o'y-xayollar meni o'zimni bosishga, ularga mehr bilan javob qaytarishga undardi. Bir yil masxara qilishar, tahqirlashar to'xtamadi.
Shu bir yil davomida Iso Masih askarlaridan kaltak yeganida, yuziga tupurib uni tahqirlashganlarida, o'zini qanday his qilganini bilib oldim. Bu his meni yana ham Xudoga yaqinlashtirdi. Meni tahqirlovchilarga nisbatan mehribonroq bo'lishga o'rgatdi. Mening bu qiyinchiliklarimni ko'rgan qorovul chol bir kuni meni to'xtatib, nega ularga qarshi biror ish qilmayotganimni so'radi. Men sababini aytdim. Uzoq vaqt ota bilan gaplashib o'tirdim. Xudoning insoniyatga yuborgan xushxabari uni qabul qilganlarining kelajagi haqida bo'lishdim. U uzoq vaqt o'ylanib o'tirdi-da, "Xudo bir, sen ham istaganingcha ishonaver" dedi. Uzoq vaqtgacha u ham men bilan gaplashmay yurdi. Biroq bir kuni o'zi oldimga kelib, "Men o'sha masihingni qabul qilaman. Yoshlik yillarimda ateist bo'ldim. Keyinchalik musulmonchilikka berildim. Agar masihing menga tinchlik va xotirjamlik bersa, qabul qilganim bo'lsin" dedi.
O'sha kuni har doimgidan ham ko'proq xursand bo'ldim. Bu bilan hamkasblarimning tahqirlashlari ikki barobarga oshdi. Direktorimiz quloqiga yetib borgan gap-so'zlar tufayli meni ishdan bo'shatishdi. Uning ustiga hech qanday tavsiyanoma ham berishmadi. Boshqa ishga kira olmay uzoq qiynaldim. Shunga qaramay Xudo meni ham oilamni ham och qo'ymadi. Mo'jiza bilan ish topgunimcha 9 oy hech narsasiz yashadik. Xudo kundalik ovqatimizni ta'minlab turdi. U har kuni mo'jiza bilan rizqimizni yetkazardi. Bolalarim ham ochlik azobini tortishmadi. Bu xo'rliklar hozir ham davom etadi. Qo'shnilar orasida hozirgi ishxonamda yaqin qarindoshlar ichida din haqida gap ketganda meni yomon so'zlar bilan tilga olishadi. Saflardan chiqarib yuborishganiga ancha bo'ldi. Bu ajralishlar inson sifatida qadrlanmaslik, hurmatsizlik dastlab meni xafa qilgan bo'lsa, hozir shular orqali Xudodan ko'p narsani o'rgandim.